Bueno, ba, elkarrizketaren tartera joango gara jarraian, datozen minutuetan eta horretarako ekainaren 19ko mobilizazioi begira jarriko gara, izan ere, ba, bueno, ekainaren 19an, aste honetan mobilizazioak deitu ditu Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta beste hainbat herri eta eskualdetan. Publikoa eta funtsezkoa dena zaintzeko aberastasuna banatu behar dela, azpimarratu dute. Eta horren inguruan hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean dago, Miriam Díaz de Tuesta, Gutun Sozialeko kidea. Egunon, Miriam, zer moduz?
Egunon, mozondo, zuek?
Buere, ondo eta prest, ba, bueno, ostiralontarako deitutako mobilizazioen berri izateko. Lehenik eta behin, Miriam, ondori itzen baldin bazaizu, ba, bueno, testu inguruan jarriko dugu pixka bat, ez, mobilizazio hauek nondik datozen, zertarako, eta ze aldarrikapenen baitan egiten diren. Eta hain zuzen ere, ba, bueno, azpimarratzen zenuten kontuetako bat bazen, kaleak berreskuratzeko edo kaleak hartzeko beharra dagoelako. Eta iguzu pixka bat, zergaitik dio zuen orengo testu inguruan hori?
Bai, bueno, hori izaten dugu, ba, gatozelako, ba, konfinamentu azte batzuetatik, ez? Eta orduan, bueno, egia da jendarteak ba, jarraitu duela protestak egiten beraien etxetatik, leiotatik eta balkoietatik, baina, bueno, egoerak ez zuen holan baimentzen, ba, gauza handirik egiteko, eta orduan orain gaudela ba, deseskaladaren azkenengo fasetan, ba, orain hasi gaitezke kaleak berreskuratzen, ba, uste dugu dela orain momentua, ba, protesta horiek, orain arte etxeetatik egin ditugun protesta horiek, ba, kalera eramateko momentu egokia dela.
Ikusi izan dugu esan duzu Miriam ez, ba, bueno, protestak egon direla ere konfinamendu garaian ba, bueno, leio eta balkoieta, baina bueno, injustu ere eskubide sozialen gutunaren aldetik ere, ba, mobilizazio molde berriak ere ikusi izan ditugu adibidez Iruñerrian karroekin, bueno, erosketetarako karroekin egin zena adibidez, kasu hontan, ba, bueno, berriro ere kalera ateratzeko teia egiten duzu eta azpimarratzen duzu baita ere ez, ba, bueno, etxean egon garela erantzunkizunez ere geratu garela la etxean, eta orain badela momentua, ba, bueno, protesta guzti horiek kalera ateratzeko. Kasu hontan, ba, bueno, langilei begira jartzen zarete ere bereziki, hain zuzen ere, ba, ba, bueno, alarma egoera hontan eta ondoren datorren krisian ere, langilei ordainarazen nahi digutelako datorren egoera guzti hau.
Bai, eske abil zuzen hori da aldarrikapen bat, ez? Ba, krisi hau kapitalak dirudunek ordaindu behar dutela eta eta esku, ez? Ikusi duguna da, ba, krisi honetan, COVID-19ko krisi honetan, ba, ikustarazi duela, ba, azken urteetan ba, aurrera daman diren murrizketen politikek ze ondorio ekarri dituzten, ez? Eta orduan ba, horren kontra ba, egin behar dugu, ze badakigu errezeta berdinekin jarraitzen badute, badakigu zeintzuk izango diren ondorioak, ez? Eta orduan ezin dugu hori baimendu.
Aldarrikapen argia da kapitalak ordain dezala datorren krisi hau eta aipatzen zenuen aldarrikapenetako bat hori dela Miriam, baina oker espanago 7 alorretara begira ere jarri zarete, ezta?
Bai, 7 alor horietako bat izango zen, ba, lehen komentatzen duena, ez? Ba, zerbitzu publikoen ba, garapena, ez? Eta osasun sistema edo sistemari ba, ba, garrantzia ematea, ez? Edo baita ere beste alor bat bada osatzea zaintza sistema publiko bat, gero ba, bazterkeria sozialean bizi diren hoiei begirako bestelako neurriak, ba, RGI, ez, errenta minimoa bermatzea, eta etxe bizitza, hoiekin egiten dugun aldarrikapena da, ba, bere garaian legebiltzarrean gutu sozialak aurkeztu zuen ILP bat, ez, Amerika sinaduraekin, eta duan hor eskaten genituen aldarrikapen batzuk horren inguruan, eta arduan, pues, hoiei egiten diogu referentzia, Eta gero nola ez, ba, pentsioen alorrean, ba, 1080ko pentsio, gutxieneko pentsioa, eta 1200ko soldata, gutxieneko soldata, astean 35 ordu lan orduekin. Mm-hmm. Gero beste bat, bueno, eske dia 7 orduan, baina bueno, gero beste bat izango litzateke fiskalitate, beste fiskalitate bat, lehen komentatzen genuna, ba gehien daukatenek gehien ordain dezatela, eta azkenengoa erregularizazioa, ba egoera administratibo irregularrean daudenak, ba erregularizatzea haien egoera.
Mm-hmm.
Uhum. Eta bueno, haue dira hartu ditugun ezazpi aldarrikapen, baina baitugu askoz gehiago, azken aste hauetan ibili gara, ba osatzen aldarrikapen taula bat, eta bueno, pues egia da bukaezina dela, eta gainera ekarpen asko jasotzen ari gara eragile desberdinetatik, eta orduan pues hori pizka bat laburrago egiteko eta neurri zehatzagoak jartzeko mai gainean, ba horretarako aukeratu ditugu 7 horiek.
Mhm. Barnebiltzen ditu beraz alor asko, ez? Mobilizazio honetan aldarrikapen asko, alor asko barnebiltzen dira, eta aipatzen zenuen, ez? Publikoa, zerbitzu publikoei egiten zenien erreferentzia behin eta berriz, eta aldarrikapenetan ere horrelaxe ikus dezakegu. Ez dakit nabaritu den baita ere, edo esan dezakegun, zerbitzu publikoetan dauden utxuneak ere, mai gainean geratu diren edo ikusgarri behintzat geratu diren, oraingo alarma egoera hontan ere sortu diren behar desberdinekin?
Nik uste dut horregatik izan dute hainbesteko arrakasta egunero 8:00 egiten ziren, ez? Txalo hoiek. Azkenean jende asko, gure familiarrak, gure lagunak, jende asko hil da, eta gau, batzuk igual saiestu alziren, ez? Indartzu izango balitz gure osasun sistema, ziurrenik hau pues zen hain gogorra izango, ez? Eta orduan pues jendeak ikusi du hori oso argi, eta ikusi du ze garrantzia daukan izatea osasun sistema indartzu bat, ez?
Uh-huh.
Eta osasuntsu bat bera ere.
Uh-huh, uh-huh. Argi eta garbi geratu dira horrelako, ez? Behar edo utxune horiek indartsuak egongo balira ere, zerbitzu publiko horiek, beste kontu bat izango litzatekeela seguruenik. Horri begira, ekainaren 19 mobilizazioak beraz, orain aipatu diguzunarekin, Mirian, gainera orain, aipatzen zenuten behin baino gehiagotan ere, datorren krisi hau, lehen aipatzen zenuen bezala, kapitalak ordain dezala egiten duzu edei, langile hoi, ez di ezaguten ordainarazi, eta lehen aipatzen zenuen, ez, ezin dela berriro ere bide berdinetik, norabide berdinetik eta eskema berdinean jarraitu hemendik aurrera. Ez dakit uste duzuen orain momentu egokia izan daitekeen, berriro ere eztabaida mai gainean jarri eta bultzada bat gehiago ere emateko eredua bera eta bidea aldatzeko hemendik aurrera.
Nik uste dut, momentu egokiena dela, gainera hori ikusi da, krisi hau, zetorrela aurretik, COVID-19-a baino lehenago, eta ikusi da argi eta garbi arazoa dela sistema bera, ez? Eta orduan hori egin behar dugu. Mm-hmm. Gero bestalde batetik da, nola egin, ez? Horretarako behar dugu baita ere, gaitza, ez? Hori oso importantea da, bestela, beste eredu berri bat martxan jartzeko ez da posible. Eta orduan, uste dugu dela momentu egokiena, Orain da gure txanda, zaten dugun bezala gure leloan.
Orain da gure txanda, baldintza badaude momentu egokia izan daiteke, eta buru jabetzaren aldarria ere hortxe, ba, bueno, sistema aldatu alizateko eta norabide aldatu alizateko. Ekainaren 19an ostiralontan mobilizazioak deitu dira Miriam, baina bueno, beroketa lan bat ere eginda aurretik, ez? Okerrezpanago joan den astearen amaieran ere, ba, bueno, elkarretaratzeren bat eta beste egin delako.
Bai, hemen Gasteizen ostiralean egin genuen kontzentrazio bat diputazioaren aurrean eta bueno, pues animatzen jendeari ba 19an kalera ateratzeko eta gero bueno, beste herrialdetan hiri eta hiriburuetan baita ere egin dira hainbat kontu, lehen komentatzen zenuna Iruñan Gurditxoen historia eta bizikleta martxak eta bueno, pizka bat motorrak berotzeko. Eta gero ja 19an ba ingo dira mobilizazioak baita ere ba Euskal Herrian zehar ba hiri eta herri desberdinetan.
Ba, ondorio iritzen baldin bazaizu Miriam, ostiraleko Gasteizko mobilizazioak eta gogoratzerik baldin badaukazu, ba bueno, oraindik ere entzuleren batek espaldin badakizki orduak eta lekuak, esan bezala Euskal Herriko hainbat txokotan egingo dira, Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan ere egingo dira, baina bueno, Gasteizkoak gogoraraztea eskatu nahiko nizuke.
Bai. Ba, Gasteizko kasuan egongo dira, bai goizean, bai arratsaldean. Goizean izango da 11:30 giza kate bat hasiko dena Foru Plazatik eta gero arratsaldean 6:30 manifestazioa egingo dugu eta hasiko da tren geltokitik, ba justo dato kalearen bukaeran, ez? Eta hortik egingo dugu manifestazio bat, baina claro, segurtasun neurriak errespetatu behar direnez, ba egingo dugu bi lerroetan eta hori bukatzean salduko gara Virgen Blancaraino eta han joango gara osatzen espiral moduko bat, plaza osoa okupatzen eta txalokatzen dugun bitartean irudikatzeko, ba hori, ez? Lehen aurreko asteetan egin ditugun protesta hoiek gure etxeetatik, pues orain ja kalera ateratzen ditugula.
Ba, hortxe Gasteizko bi deialdiak, goizeko 11:30 gizakatea Foru Plazatik eta arratsaldeko 6:30 manifestazioa tren geltokitik aterata. Esan bezala gogoraraziko dugu segurtasun neurriak ere betetzeko deia, ba bueno, parte hartzen duten eta mobilizatzera ateratzen diren ba bueno, lagun eta kide guztientzako. Miriam, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun, beste zer esan nahiko zenukeen azken deiren bat edo bestela hementxe amaituko dugu.
Ez, horrela. Ba, bueno. Esker eta hori da.
Eskerrik asko zuri, ba bueno, mobilizazioen berri emateagatik, arrazoien berri emateagatik eta bueno, egoera ere, ba nola dagoen kontatzeagatik. Miriam Díaz de Tuesta Gutun Sozialeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ekainaren 19an ikusiko dugu elkar kaleetan. Urrengora arte.
Hori da.
Agur. Vale, agur.